ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፍልተ ሃገር ተዘዋዊሮም ናይ ምስራሕ መሰሎም ኣብ ሕቶ ክኣትዮብሉን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተሓሳሲቦም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዋና ከተማ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣሶሳ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን እዮም ነዚ ዝገለፁ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸል ነፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ክቐርቦ እዩ።
ኣብዚ ተፈላለያ ክልላት ምስ ህዝቢ ዝራረቡ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ተወከልቲ ነበርቲ ከተማ ኣሶሳ ተዘራሪቦም ኣለዉ። ዜጋታት ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ተዘዋዊሮም ናይ ምስርሖም መሰል ብዝምልከት ንዝቐረበ ሕቶ ዝመለሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያውያን ኣሽንኳይዶ ኣብ ሃገሮም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለዎም መሰላት እውን ተዛሪቦም ኣለዉ።
እንደምታውቁት እዚ ጎረቤታችን ሱዳን አንድ ሚሊዮን የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን አሉ። ካርቱም ጨምሮ በጣም በርካታ ቦታ
ከምትፈልጥዎ ኣብ ጎረቤትና ሱዳን ኣፍታት 1 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ኣለዉ። ፓስፖርትን ወረቀት መለለይ ማንነትን ዘይብሎም ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ካርቱምን ካልኦት ከባብታትን ይነብሩ። ኣሸንኳይዶ ህዝቢ ክልላት ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ኣምሓራ ወይ ክልል ኦሮምያ ሱዳን ንኢትዮጵያውያን ሃገሮም እዩ ኢላ ሓቂፋ ተንብሮም ኣላ። ዱባይን ጅቡትን እውን ሓቂፎም የንብሩና ኣለው። ሰብ ምስ ሰብ ሓቢሩ ንክነብር ናይታ ሃገር ዜጋ ምዃን ኣይሓትትን፣ ሰብ ምዃን ጥራሕ እኹል እዩ።
ኣዝዩ ሰፊሕ ሃፍቲ ዘለዋን ሰፋሕ ሃገርን ኢትዮጵያ ህዝባ ዝስደዱላ ክትኸውን የብላን እውን ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር። ኣብ ዝተዘዋወርለን ኩለን ክልላት ተዘዋዊርካ ናይ ምስራሕን ንብረት ናይ ምጥራይን መሰል ክሕተት ጸኒሕ ኣሎ። ካብ 9 ክልላት ዛጊድ ኣብ 6,000 ዝበፅሑ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ዝቕፅሉ ናብተን ዝተረፋ 3 ክልላት ክበፅሑ ትፅቢት ይግበር። ጥማዓንቲ እውን ኣብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ዑደት የካይዱ ኣለዉ።